на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мої колеги Микита Іванов, Жанна Новік і Ганна Соус. Тема нашої гуторки – «Кільки світів створюють соціальні сітки». Радіо «Свобода» опитала своїх підписантів у соцсетках, за кого б яны віддали голос у другім турі президентських виборів в Україні. І виніки отрималися вельми дзівні, нечакані, які уражваюць контрастом. Ну, калі без деталяў, то у ВКонтакте сярод падпісантаў Радіо «Свобода» 90% за Зеленскага, а ў Фейсбуку таксама 90%, але за Парашэнку. Вось чаму такая люстэркавая, фактычна адваротная карціна? Жанна?
Мне здаецца, што тут усё даволі зразумела, бо ў суполках у ВКонтакте часцей за ўсё сядзяць пераважна моладзь. І для моладзі Зеленскі это ўсё ж такі такі гумарыст, шоумен, вясёлы чалавек, малады палітык цяпер ужо. І, ну, неяк такая сімпатыя ўзнікае да яго, што вось, можа быць, як, напрыклад, іншых замежных краінаў, паглядзець там на тую ж Канаду, дзе маладыя палітыкі вельмі папулярныя, то і І ва Україні молодь захотіла все ж таки бачить не дорослого президента, а все ж таки такого молодого, з великими амбіціями.
Ганна, а як ви тлумачите? Ну, хіба молодь тільки ва ВКонтакте сидить? Здається, така більш адукована молодь, більш якби просунута, яна може і в Фейсбуку так само сидить. ВКонтакте лічиться, це така кришечку, так би мовити, народна якби сітка. А з другого боку, все ж таки, як такий контраст великий, коли б там на 10% пунктів була розниця, ну, можна от потлумачити, як каже Жанна. А тут фактично 90 на 90.
Ну, тут все ж, ну, треба улічити, що гэта не лёс Беларусі вырашальны, таму сімпатыі больш маладой аудыторыі цалкам былі натуральныя на баку больш вясёлага такога кандыдата. Мне вельмі цікава было падказаць на пытанне, каб, напрыклад, галасавалі, ну, няма ў нас пакуль кандыдата супраць Лукашэнкі, на выбараў няма, ну, і такога рэальнага кандыдата няма. Але от якая была падтрымка Лукашэнкі ў гэтых сацыяльных сетках ВКонтакте, в Аднакласніках, в Фейсбуку? Як, Юра, вы мяркуеце, от я як размеркавалася аудыторыя наша свабодаўская, якая колькасць магла бы падтрымаць Лукашэнку ў якіх соцсетках?
Ну, я думаю, што якраз адносна Лукашэнкі, то наўрад ці бы, можа быць, быў такі вялікі разрыв, а потым тут бы розныя, як бы, розныя фактары працавалі. Умоўна кажучы, у Фейсбуку працаваў бы фактар хутчэй адукацыі і як бы палітычнай пазіцыі, таму што Фейсбук у цэлым ён больш апазіцыйны в беларускім кантэксце, а ВКонтакте як бы ўсё роўна быў бы супраць, але ўжо па прычыне ўзросту, па прычыне таго, што мы хочам маладога. Микита, а вот як вы думаете, а калі б, ну, у нас просто як бы не зрабілі такога апытання ці як, а калі б дадаліся аднакласнікі? Аднакласнікі там не моладзь пасвіцца. А вот як бы, як яны бы адрэагавалі, таму што і вот да тлумачэння Жанны, магчыма, ну, я таксама не выключаю, што ўсё ж такі як бы ВКонтакте, ну, паколькі расійская сетка, так бы мовіць, пэўныя, скажам так, расійскія меседжы яна ўспрымае лепш, чым в Фейсбук. І магчыма, як бы, скажам, карыстальнікі ВКонтакте як бы паймалі меседж Росіі, а меседж Росіі вядомы, абы не Порошенко, толькі не Порошенко. Так вот, у мяне пытанне ўсё ж такі наконт аднакласнікаў вам і пытанне вот наконт этого механізму. Ці не таму, што этого рускія хочуць, так прагаласавалі ВКонтакте.
Ну, калі разглядаць увогуле усе сацыяльныя сеткі яны маюць нейкую сваю адрозную аўдыторыю. Калі браць канкрэтна ўКантакце і Аднакласнікі, то у 2017 годзе адбылася забарона аднакласнікаў і ўКантакце на тэрыторыю Украіны. Праз гэта абвестка ў саміх гэтых сацыяльных сетках украінская яна паслабела. Людзі менш пачалі варушыцца ў такім вось украінскім свеце і больш пачалі. Ну, натуральна, што ўсе гэтыя забароны яны выклікалі тое, што пасыходзілі украінцы сацыяльных сетак. На 50% недзе абвалілася наведвальнасць з тэрыторыі Украіны. І менш гучыць украінская абвестка, натуральна, людзі больш карыстальнікі пачынаюць пераймаць расійскую павестку, якая гучыць у расійскіх медыя, і таму гэта вось скіроўвае ў расійскіх сетках людзей больш на, ну, напэўна, іншае нейкае меркаванне адрознае ад тых людзей, які сядзяць на Facebook.
Так, а ваш прагноз на конт аднакласнікаў? Вот калі б такое же пытанне ў нашай суполцы мы правілі в аднакласніках, там бы які расклад быў?
Ну, не думаю, што ён грунтоўна бы адрознівалася ад ўКантакце. Думаю, большасць бы была за Зеленскага.
Ясна. Зараз пра крышачку іншы вогулі сюжэт, як бы пра тое, у каго, як бы, хто ёсць у соцсетках. Вось кіраўнікі суседніх краінаў, Парашэнка, Дуда, Грыбаўскайте, дэмакратычных краінаў. Яны актыўныя ў соцсетках. Варта сказаць, што вельмі актыўны, скажам, быў свой час нябожчык Чавес, цяперашні Мадура, там і ён, і Гуайдо, абодва, так бы мовіць, вайна ў соцсетках ідзе. Вот. Ну, неважна, як бы самі лідары гэта вядуць, ці не самі. Урэшце рэшт, зразумела, пасля Трампа, так бы мовіць, все на другіх ролях, таму што гэта, так бы мовіць, прэзідэнт Твіттера. А вот беларускія ўлады, Александр Лукашенко, ён як бы в этом сэнсе сціплы. Вы памятаеце ягоную рэпліку, калі ў Расіі быў прэзідэнтам Мядзведзеў, і там яго журналісты спыталі, а вот у вас там ёсць планшэт, як вы карыстаецеся? Он кажа, не прэзідэнцкая эта справа, у меня вон Коля пальцам тыкае в этот планшэт. А я все ж таки кіраўнік дзяржавы. Вот. Так вот, чаму беларускія ўлады, як бы мовіць, не заводзяць сябе, і здаецца, ніхто не там ва ўрадзе, не заводзяць сябе аккаунта ў сацыяльных сетках, не разумеюць сілы сетак, ці чаму? Ганна, як вы лічыце?
Ну, дзеля справядлівасці скажу, што некаторыя дзяржаўныя установы заводзяць гэтыя як бы свае аккаунты ў сацыяльных сетках, але яны вельмі такія неактыўныя. А от вы згадалі пра Трампа, я недавно кнігу Боба Вудварда прачытала пра Трампа, і там вельмі шмат падрабязна распісваецца, от як атачэнне Трампа спрабавала спыніць ягоную актыўнасць у Твіттары, спрабавала неяк патлумачыць яму, што можа, бо ён імгненна адразу піша, імгненна рэагуе, часам не падумаўшы. Ну і гэтыя ўсе спробы былі абсалютна беспаспяховыя. Бо Трамп казаў, это мой мікрафон у свет, это як бы мой канал кантакту з выбарнікамі, са светам, і як бы ён 100 разоў мацнейшы, чым як бы ўсе іншыя даступныя мне спосабы. У меня ёсць сваё тлумачэнне, я магу, канешне, памыляцца, чаму Александр Лукашенко не карыстаецца сацыяльнымі сеткамі. Магчыма, ну, як бы яму все вот этой зводкі інфармацыйныя, вся патрэбная інфармацыя ў такім гатовым выглядзе прыносіцца на стол, ён гэта все вывучае. Магчыма, ён не засвоіў яшчэ ў пэўнай ступені, ну, не скажу кампутар, але магчыма, сапраўды яму гэта як бы і не трэба, бо магчыма, ён просто не ўмее гэта рабіць, як чалавек пэўнага ўзросту. Бо па тых рэпліках, якія вось пра Коліну зацікаўленасць, як бы ён выказваў, так бачна, што ён не надта вельмі разбіраецца, бо інакш бы там праскоквалі ў яго веды пра кампутарная пісьменнасць. Ну, з другого боку, прэзідэнт Украіны Парашэнка, магчыма, канешне, ёсць і каманда, якая дапамагае яму выставляць пэўныя пасты ў соцсетках, але вось я бачыла, напрыклад, калі там вызвалялі Саўчынку, даўнавата ўжо было, ён там паляцеў за ёй, і самалёту, калі яны сядзелі, значыць, ён яе просто вот, ну, фотку зрабіў і імгненна на Фейсбук, там, на Твіттер выставіў. Ну, гэта не рабіла б ягоная там прэс-служба, а гэта як бы, ну, выглядае, што чалавек сам робіць. Так што Тут, конечно, могут быть сапраўды такие тлумачэнні, что у Александра Лукашенко достаткова іншых рычагоў для того, каб ягонае слово дайшло, и яго не так клапоціць водгук гэтых людзей, як клапоціць Трампа, бо все ж Трамп як бы жыве ў краіне, дзе сапраўдныя выбары. Для голас народу, магчыма, таксама не вельмі цікавіць Александра Лукашенко, таму яму наўпроставая сувязь, наўпроставы ўплыў, а ён бы быў, я думаю, таленавітым чалавекам у сацыяльных сетках, каб ён захацеў быць там актыўным. Так вот, яму просто гэта не патрэбна, таму што яго ёсць іншыя спосабы заставацца ва ўладзе, і гэта зусім не сімпатыя людзей.
Мікіта, а як вы лічыце? То есть тут справа просто, як бы мовіць, кампутарнай непісьменнасці, ну, рэшце-рэшце, заўсёды можна знайсці кампетэнтных помощников, дарацаў, якія это будуць рабіць імгненна, і той же Трамп, напрыклад, не абавязкова ж, да ён сам все свае твіты піша. І, дарэчы, вот досвід суседняй краіны, скажам, той же Медзведзяў, ён вельмі актыўны, ён, так бы мовіць, яму бачна все это падабаецца, ён з гэтымі гаджетамі гуляецца, а Путін не. Хотя, ну, Украина одна и тая ж, как бы улада одна и тая ж. А вот на ваш погляд, все-таки, вот чему Лукашенко нема у интернете?
Лукашенко нема у интернете, у вогуле, в принципе, вельми слабые усе белорусские медиа у социальных сетках белорусских, ну, коли казать про державные медиа. Думаю, это агульное, можливо, неразумение подыходу такого існавання в социальных сетках, такого неуспрынятё новых технологий, некая кандовасць. Вось ёсць уяўленне про тое, што ёсць канкрэтны вось гэты апарат, Савецкая Беларусь, там газета Рэспубліка, якія ўсе ўваходзяць у адміністрацыю прэзідэнта, і гэтага дастаткова. Я думаю, што існуе такое бачанне гэтай сітуацыі, менавіта праз, ну, такую адсталасць у светапоглядную.
Ну, а может быть, это отсталость, як, скажем так, сведомая, просто не хочется, вот як по формуле Есенина, бежать за комсомолом, а не охота бегче, вот за вами. Бо вы все равно не будете за. А тады на что напруживаться? Жанна, вот в этом сенсе, может быть, Лукашенко, як бы, он таки адмыслова олдскульный, и, магчыма, в своих поводзінах он больше олдскульный, чем на сам рэч.
Ведаеце, вось мы, калі Ганна сказала, што вось ён можа не ўмее карыстацца тэлефонам, я адразу перад вачыма ўсплылі гэтыя ўсе мемы, которые на беларускай прасторы ў інтэрнэце з'явіліся там пра плафоны, які ён там казаў нешта пра айфоны, плафоны, ці IT-краіна. Гэта, ну, просто мне здаецца, што старэйшае пакаленне, яно думае, ну, там гэты інтэрнэт недзе, вось ён нешта такое абстрактнае, нешта неканкрэтнае і гэтак далей. І яны не разумеюць, які ўплыў можна аказваць на людзей, карыстаючыся сацыяльнымі сеткамі і ведучы нейкія акаўнты, тым больш палітык. Напрыклад, прыклад таго ж Зялэнскага паказвае, што чалавек папулярны ў Інстаграме, ён ну, вельмі лёгка можа стаць нават прэзідэнтам. І ну, мне здаецца, што гэта вельмі такі хорошы прыклад менавіта Зялэнскага. Чаму Лукашенко не карыстаецца інтэрнэтам, не заводзіць сацыяльныя сеткі, мне здаецца, што проста, а навошта? Яго і так усе чуюць, на вялікіх размовах ён там пачынае нешта казаць. Ён не разумее проста, навошта яму весці гэтыя сацыяльныя сеткі. У яго і так ёсць падтрымка 80% гэта стабільныя яго выбарнікі. І, ну, мне здаецца, проста нашы улада Беларусі, яна не бачыць сэнсу.
Скажам так, для справядлівасці, падтрымка 80% вона ёсць паводле Ярмошынай, а так
там... Ну, так, да, это, ведаеце, 80% падтрымка, это такая закавычаная, это выраз, просто некая такая, ну, не існуючая лічба, не сапраўдная написанное. Просто мне здаецца, што Лукашэнку, ну, сапраўды, ён не бачыць у гэтым сэнсу, не бачыць ні яго адміністрацыя таксама, ні прэс-сакратар. Навошта?
Я б хацела яшчэ дадаць, вот, мне падаецца, вот, калі паглядзець на тое, як кіраўнікі дзяржавы ўвядуць свае акаўнты ў сацыяльных сетках, ну гэта ўсё ж, хаця яны не адказваюць, але гэта ўсё ж зваротная сувязь. Гэты пост можна каментаваць, і пад трампаўскімі пастамі там тысячы, сотні тысяч самых розных каментароў. Аляксандр Лукашэнка вельмі даўно са звычайнымі людзьмі, нават у вёсках, куды ён прыязджае, там все падрыхтаваныя людзі стаяць. Ён вельмі даўно ўжо вот самым простым чалавекам, які можа яму, з якім папярэдне не пагутарыла служба бяспекі, там якога спецыяльна не адабралі, ён даўно не размаўляе. І магчыма, не размаўляе, таму што і крыху пабойваецца і не хоча ведаць. І тут магчыма, гэта таксама свядомы выбар, бо шмат чаго можа даведацца пра сябе, калі каменты пачнуць паступаць, а камусьці трэба ж будзе мадэраваць гэтыя каменты. Юра, як вы мяркуеце?